Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση, την εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Πολλές οι επιλογές ακρόασης, 99,3 η ραδιοφωνική μας συχνότητα στα FM, erteco.gr η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο, ενώ μας ακούτε και από την εφαρμογή Erteco για κινητά ή tablet και με τη δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Ο Γιώργος Χατζάβαλος είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Έλενη Παπαϊωάννου η φωνή που ακούτε στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο συνεργάτης της εκπομπής, Παναγιώτης Μαυρονάς, εκπαιδευτικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα, Ελένη.
Στα πλαίσια, Παναγιώτη, της διαβίου μάθησης θα κινηθεί και η σημερινή μας εκπομπή.
Είναι ένα αφιέρωμα που κάνουμε.
Έτσι, ναι. Ναι, τελικά εξελίχθηκε σε αφιέρωμα.
Και προχωράει κι άλλο.
Και προχωράει καλά, νομίζω. Ναι. Παρουσιάζοντας λοιπόν επιλογές που έχει ο καθένας για εκπαίδευση, επιμόρφωση αλλά και κοινωνικοποίηση, όπως έχουμε πει. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, το Παράρτημα Κέρκυρας. Θα τα δούμε και χωριστά και μαζί. Και για το σκοπό αυτό έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας τον κύριο Χάρη Γουναρόπουλο, εκπαιδευτικό και ερασιτέχνη αστρονόμο, και για την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τον πρόεδρο Παραρτήματος Κέρκυρας, εκπαιδευτικό κύριο Μάριο Μαγιολαδίτη. Να σας καλωσορίσουμε και τους δύο και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ.
Εμείς, τιμή μας.
Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτησή μας, γιατί και οι δύο επιστήμες δεν έχουν ηλικία, τι λέτε?
Καθόλου ηλικία, είναι πάντα στο προσκήνιο και πάντα συμβαδίζουν.
Και αφορούν και όλους.
Και όλους
θα μπορούσαν να αφορούν όλους, σωστά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με εσάς, κύριε Γουναρόπουλο.
Για λέτε τώρα.
Και όχι, για τα μαθηματικά.
Και τα μαθηματικά έχουν ηλικία.
Δεν περιορίζονται μόνο στους μαθητές, αλλά είναι κάτι που απευθύνεται γενικότερα για την εξάσκηση του μυαλού σε όλες τις ηλικίες.
Θα μπορούσαμε να πούμε. Για διαβίου, γιατί είναι μια εκπαίδευση που την κρατάμε.
Ναι, και δεν περιορίζεται
αυστηρά.
Για όλους και διαβίου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γουναρόπουλο και την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας. Καταρχάς να πούμε ποια είναι η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας. Πότε ιδρύεται? Πρόκειται για ένα ερασιτεχνικό σωματείο ή είναι ένας επίσημος φορέας μέσα στην επιστημονική κοινότητα? Θέλω να τονίσουμε λίγο την ιστορικότητα αλλά και τη γενικότερη συμβολή της στην επιστήμη.
Βεβαίως. Καταρχήν, η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας είναι μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων η οποία τι κάνει, εκλαϊκεύει την επιστήμη και κάνει και παρατηρήσεις. Η χρονολογία ίδρυσής της είναι πολύ πίσω στον προηγούμενο αιώνα, το 1927 ιδρύθηκε το πρώτο αστεροσκοπείο στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα, με δύο τηλεσκόπια, και μεγάλο ιστορικό πρόσωπο, ας πούμε, της αστρονομικής εταιρείας είναι ο Ιωάννης Φωκάς Κερκυραίος, ο οποίος τυχάνει να έχουμε και το ιστορικό αρχείο του, τις σημειώσεις δηλαδή που έκανε για τη μελέτη της Σελήνης και του Άρη, τα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα. Είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά.
Πού ήταν αυτό το αστεροσκοπείο?
Το αστεροσκοπείο αυτό ήταν στο Λόφο του Κογεβίνα. Υπάρχει μια οδός αστεροσκοπείου. Πλέον δεν υπάρχει, έχει καταστραφεί, έχει γκρεμιστεί. Αλλά εκεί ήταν τοποθετημένο. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει αστεροσκοπείο.
Α, έχει ούτε ρήπια, υπάρχουν ούτε τίποτα τέτοια?
Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Είναι χτισμένα όλα εκεί πέρα. Έχω πάει κιόλας, δεν υπάρχει τίποτα.
Μάλιστα. Σε ποιους απευθύνεται η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας? Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος γοητεύεται από τον ουρανό και τα ουράνια σώματα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την αστρονομία, τι θα μπορούσε να βρει σε εσάς? Είναι απαραίτητες οι επιστημονικές γνώσεις?
Καταρχήν, είναι μια επιστήμη που, και θα έλεγα και χόμπι, κυρίως χόμπι, που απευθύνεται σε όλους. Ως ιδιότητα ο άνθρωπος, η λέξη άνθρωπος σημαίνει ανθρώσκοπο, σημαίνει κοιτάω ψηλά. Γιατί κοιτάς ψηλά? Για να δεις κάτι πέρα από αυτό το καθημερινό.
Το που ορίζεις, ας πούμε.
Που ορίζεις. Να δεις μέχρι πού είναι τα όρια τις γνώσεις σου και τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για εσένα. Όλοι μας θεωρώ ότι έχουμε μια εσωτερική ανάγκη να δούμε τι είναι πέρα από αυτό που βλέπουμε, από αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε. Και
από αυτό που γνωρίζουμε.
Και από αυτό που γνωρίζουμε. Και κακά τα ψέματα, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η αστρονομία, ειδικά στην αυσιπλοεία, στην πλοήγηση, σε αρχαίοι πολιτισμοί, ας πούμε, προσανατολίζονται με βάση τα αστέρια. Μην κοιτάτε τώρα που το έχουμε ξεχάσει την τέχνη, γιατί έχουμε το GPS και έχουμε την τεχνολογία που μας βοηθάει, αλλά κάποτε τα αστέρια ήταν οδηγός μας.
Οδηγούσαν, σωστά.
Επίσης, μπορούσαμε με βάση το πώς είναι η ατμόσφαιρα, βλέποντας το φεγγάρι, να δούμε αν θα βρέξει ή όχι. Δεν ήταν μάντης αυτός που το έκανε. Μια επιστημονική παρατήρηση έκανε, μεθοδική παρατήρηση θα έλεγα καλύτερα, στην οποία κατέγραφε κάποια δεδομένα. Και ένα μεγάλο, συγγνώμη για την παρένθεση, ένα ωραίο ιστορικό αρχείο ήταν ότι κάποια στιγμή ένας μαθηματικός της αρχαιότητας είχε προβλέψει μια ολική έκλειψη η οποία αποτέλεσε και αποτέλεσμα ειρήνης, γιατί οι δύο χώρες που ήταν να πολεμήσουν μεταξύ τους το είδαν σαν κακό σημάδι από το Θεό, ενώ η ομάδα που είχε συμβουλευτεί τον αστρονόμο μαθηματικό ήξερε ότι εκείνη τη μέρα θα γίνει η ολική έκλειψη. Οπότε λύθηκε ο πόλεμος χωρίς να χύθηκε καθόλου αίμα.
Α, ορίστε. Πώς λειτουργούσε η αστρονομία στο παρελθόν.
Και για ερευνητικούς σκοπούς.
Για ερευνητικούς σκοπούς. Για καιρικούς σκοπούς. Για
σκοπούς πλοήγησης. Και τώρα να εκλήψεις.
Τι είναι αυτό που συγκινεί τον κόσμο σε μια συζήτηση για το σύμπαν? Δηλαδή είναι το μυστήριο, είναι το μέγεθος, η θέση του ανθρώπου μέσα σε όλα αυτά, ή είναι και η γνώση που λαμβάνει κάποιος?
Καταρχήν είναι όλα αυτά. Αν έχετε ακουστά, ας πούμε, ότι όταν πρόκειται να περιγράψουμε ένα πολύ μεγάλο νούμερο λέμε αστρονομικά μεγέθη. Γιατί ονομάζουμε αστρονομικά μεγέθη? Γιατί οι αποστάσεις που έχουμε μετρήσει είναι τόσο μα τόσο μεγάλες, είναι τόσο πολλά τα μηδενικά μετά από τα νούμερα αυτά που δεν μπορούμε να τα πούμε. Οπότε τα γράφουμε με δυνάμεις του 10 για να μπορούμε να τα περιγράψουμε. Οπότε βλέποντας πόσο τεράστιο και αχανές είναι αυτό το σύμπαν γύρω μας, καταλήγουμε να καθορίζουμε καλύτερα τη θέση μας στο γίγνεσθε, στο στερέωμα, στο στόλευμα στερέωμα. Αυτό επιδρά και στο εγωιστικό μας χαρακτήρα που θέλουμε να είμαστε το κέντρο των πάντων, δηλαδή δεν είμαστε το κέντρο των πάντων, είμαστε ένα περιελάχιστο σημείο σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα.
Είμαστε μια κουκίδα τελικά.
Μια κουκίδα στον κόσμο, αλλά είμαστε μια πολύ αξιοσημείωτη κουκίδα, γιατί μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα από το γύρω κόσμο.
Σωστό. Και το πιο εντυπωσιακό που μπορεί να δει κάποιος μέσα από τα τηλεσκόπια σας, τις παρατηρήσεις σας.
Ωραίο αυτό.
Και πρακτικά θέλω.
Πρακτικά. Ναι, δηλαδή μπορούμε με γυμνό μάτι να δούμε βασικά πράγματα. Κάποια αστέρια, κάποιους πλανήτες που καταλαβαίνουμε ότι είναι σε διαφορετική θέση κάθε μήνα. Μπορούμε να δούμε μια ωραία σελήνη ή μια ωραία έκλειψη σελήνης και πολύ ωραία χρώματα στη σελήνη με γυμνό μάτι. Αλλά με το τηλεσκόπιο, επειδή τώρα σε τεχνικό τηλεσκόπιο, για να μην πούμε σε πολύ μεγαλύτερα και ακριβότερα μεγέθη, ας πούμε, σε τεχνικό επίπεδο, μπορούμε να δούμε πάρα πολύ ωραία τον Κρόνο με τα δαχτυλίδια του. Είναι μια εικόνα την οποία την βλέπουμε μόνο στα βιβλία, αλλά μπορείς και με το μάτι από το τηλεσκόπιο. Μπορούμε να δούμε το Δία με τα διάφορα. Πολύ εντυπωσιακό ο Δίας με τους 4 εμφανείς μεγάλους δορυφόρους του, οι οποίοι αποτέλεσαν και ένα λόγο για να ξεφύγουμε από τη λογική ότι η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και αυτό είχε γίνει με τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος ανακάλυψε αυτούς τους 4 δορυφόρους να κινούνται γύρω από το Δία και τότε κατάφερε να κάνει μια πολύ σύγχρονη, μια πολύ ριζοσπαστική σκέψη ότι τελικά ίσως η Γη να μην είναι το κέντρο σύμπαντος, γιατί κυκλοφορούν γύρω από άλλα ουράνια σώματα και άλλα ουράνια σώματα. Οπότε, μήπως όλοι μας γυρνάμε γύρω από κάτι άλλο? Αυτό έβγαλε από το κέντρο τη Γη, το γεωκεντρικό σύστημα, το οποίο ήρθε σε πολύ μεγάλη ρήξη με την εξουσία της Εκκλησίας εκείνη την περίοδο. Και αυτή τη σκέψη αποτέλεσε λόγο να τον κρεμάσουν. Να τον κάψουν. Βέβαια, αναθεώρησε για να γλιτώσει Και ευτυχώς, γιατί προσέφερε πάρα πολλά στην επιστήμη.
Ναι.
Οπότε βλέπουμε αυτά.
Αυτές οι παρατηρήσεις είναι από συγκεκριμένα σημεία της Κέρκυρας που μπορούν να γίνουν ή από πουδήποτε.
Η Κέρκυρα έχει το μειονέκτημα ότι έχει πάρα πολύ υγρασία. Οπότε για να δούμε καθαρό ουρανό και να δούμε πιο αμυδρά αντικείμενα, χρειάζεται να πάμε σε συγκεκριμένες μέρες που το επιτρέπουν οι συνθήκες. Δεν είναι πάντα στάνταρ. Αλλά μπορούμε να δούμε νεφελώματα από μεγάλα ύψη. Πηγαίνουμε στην Πηλίδα, είναι πριν το Σοκράκι, μια περιοχή στην οποία δεν έχει πολύ φως. Ναι, η φωτορύπανση στις Κέρκυρες επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οπότε ψάχνουμε σκοτεινές και χωρίς υγρασία περιοχές.
Και μέρες με μια διάβια ατμόσφαιρα.
Με μια καλή διάβια, μπράβο. Ναι, ναι. Τα νεφελώματα τώρα είναι κάτι νέφια από σκόνη και αέρια στο βαθύ σύμπαν, στο βαθύ διάστημα. Πέρα από το ηλιακό μας σύστημα ουσιαστικά, στο γαλαξία μας, τα οποία μοιάζουν σαν εντυπωσιακά σύννεφα καπνού, τα οποία έχουν χρώμα. Και είναι πολύ ιδιαίτερο να βλέπεις ότι εκεί στον ουρανό που δεν βλέπεις τίποτα με γυμνό μάτι, ξαφνικά σου αποκαλύπτεται κάτι. Διευρύνει την αντίληψη, τη γνώση, την όρασή μας, την όρος θέασης. Κατανόηση των πραγμάτων, κύριε. Ότι εκεί που δεν βλέπουμε τίποτα, τελικά υπάρχουν πάρα πολλά.
Είναι πολύ συναρπαστικά όλα αυτά που ακούμε, νομίζω. Και να τα φέρουμε λίγο στη γη και να ρωτήσω όλα αυτά που μας περιγράψατε. Θέλετε να τα μεταδώσετε στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, σε όσους είναι μέλη της αστρονομικής εταιρείας? Τι εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρει η αστρονομική εταιρεία? Αυτά προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, είναι κάποια εβδομαδιαία? Για πείτε μας λίγο για τα προγράμματα.
Κύριο μέλημα της αστρονομικής είναι, εκτός από τις παρατηρήσεις και έκφραση ενός απλού χόμπι, ακριβού χόμπι βέβαια, αλλά ωραίου χόμπι, είναι να εκλαϊκεύσουμε και την γνώση στο κοινό, στο ευρύ κοινό. Αυτό γίνεται μέσω διαλέξεων, αλλά μέσω και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχω αναλάβει εγώ, κυρίως εγώ, πηγαίνουμε σε σχολεία από πρωτοβάθμια μέχρι και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους κάνουμε ουσιαστικά κάποιες παρουσιάσεις για το πώς είναι το ηλιακό σύστημα, πώς μπορούμε να κάνουμε διαστημικά ταξίδια, πώς είναι η ζωή, ο θάνατος των αστεριών, πώς είναι μυθολογία και αστρονομία, που είναι πάρα πολύ ωραίο.
Α, πολύ ωραίο είναι αυτό.
Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά δημοτικού, νηπιαγωγείου. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά να βλέπουν τον ουρανό και να ξέρουν κάποιους αστερισμούς. Είναι η ώρα και για αυτά. Και τα συνδέουμε και έτσι και με την ελληνική μυθολογία και έτσι έχουν και μια ιστορία στο μυαλό τους να τα ξεχωρίζουν στον ουρανό.
Και φτιάχνουν και τις εικόνες τους. Το κάθε παιδί σε αυτές τις ηλικίες φτιάχνει και τη δική του εικόνα, βέβαια, ανάλογα με το πώς το εισπράττει την πληροφορία
και που θα δεχτεί. Και είναι και μια γνώση που μένει αυτή.
Βέβαια.
Δηλαδή, το παραμύθι σε συνδυασμό με την επιστήμη και την παρατήρηση είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ καλά στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Εγώ δεν έχω ξεχάσει, ας πούμε, όταν μου δείξαν τον αστερισμό του Οριώνα ή τον Κασιόπη και μου το συνέδεσα με ένα παραμύθι, ακόμα το έχω στο μυαλό μου.
Ναι,
και
ισχύει αυτό.
Φαίνεται ότι είναι κίνητρο για σας αυτό.
Είναι
για σένα αυτό.
Ναι, είναι κίνητρο καλό και μας καλούν τα σχολεία με ένα απλό email για να γίνει πιο επίσημο, ας πούμε. Και μετά η επικοινωνία είναι άμεση, με παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο και το κανονίζουμε μέσα μια εβδομάδα.
Έχει προγραμματιστεί
και έχει διεκπαιρεωθεί κιόλας αν είναι εύκολο. Η επισκέψη γίνεται είτε πηγαίνουμε στη σχολεία αν είναι κοντά στην πόλη, ας πούμε, ή αν έρχονται από χωριά που έχουν έρθει από το Αγρό, Λύκειο Αγρού έχει έρθει και Γυμνάσιο Αγρού. Σε κάποια μηνιαία εκδρομή κάνουν και μια στάση στα γραφεία μας της αστρονομικής εταιρείας, οπότε τους φιλοξενούμε εκεί πέρα για μια ωρίτσα.
Και γίνεται και εκεί μια παρουσίαση.
Και γίνεται μια παρουσίαση, ναι, έχουμε τον εξοπλισμό να τους παρουσιάσουμε τα θέματά μας. Ήθελα να σας πω το αντίκτυπο αυτών των δράσεων. Τα παιδιά ενθουσιάζονται πάρα πολύ όταν ακούνε τέτοια πράγματα. Συνήθως οι καθηγητές λένε θα είναι λίγο ζωηρά, θα είναι λίγο τέτοιο, άτακτα, θα προσπαθούμε λίγο να τα συνεφέρουμε και αυτά. Αλλά μόνο αυτό δεν λαμβάνω από τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα που ακούνε κατά αυτά, κατά τη γνώμη τους. Και είναι πάρα πολύ ήσυχα, γιατί είναι ενδιαφέροντα να μάθουν.
Είναι κοντά σε κάτι που τους ενδιαφέρει.
Ναι.
Σε αντίθεση με το συνηθισμένο τους ημερήσιο πρόγραμμα, που δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει πολύ.
Ναι.
Και έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι
δεν είναι ήσυχα, είναι προσεκτικά, θα έλεγα.
Είναι κάτι που μαγεύει, δηλαδή και στην Αθήνα, στο Ευγενίδιο που γίνονται οι παρουσιάσεις και σε άλλα μέρη που γίνονται προβολές σε σχέση με το διάστημα και,
μπράβο,
το πώς δημιουργήθηκε και τα λοιπά. είναι κάτι που συναρπάζει τα παιδιά. Κάθονται χωρίς να μιλήσουν, χωρίς να αναπνεύσουν. Το κοιτάνε από την αρχή μέχρι το τέλος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που...
Και έχουν, τα αγωιτεύει.
Και έχουν και πάρα πολύ ωραίες απορίες εκεί που δεν θα περίμενες, ας πούμε, από κάποιον να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή από κάποιον αδιάφορο μαθητή που εκεί πέρα ενεργοποιείται και ξαφνικά βλέπεις έναν άλλο άνθρωπο. Τώρα, όσο αφορά σε μεγαλύτερες ηλικίες, έχουμε και τις εκδηλώσεις που γίνονται, είναι ομιλίες, διαλέξεις που γίνονται στο χώρο του Πανεπιστημίου με λίγο πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν επιστήμες και τέχνη.
Αυτό
και
είναι πλήση. Ανατακτά χρονικά διαστήματα.
Κάθε Δευτέρα τις 9 η ώρα γίνεται. Βέβαια, είναι για μια περίοδο, ας πούμε, για ένα δίμηνο πριν τα Χριστούγεννα και ένα δίμηνο, τρίμηνο μετά τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Mm-hmm. Το έχουμε χωρίσει έτσι σε δύο περιόδους. Αυτές είναι οι χειμερινές μας εκδηλώσεις που αφορούν το κοινό. Γίνονται συνήθως στο ιστορικό, στο αμφιθέατρο του Ιστορικού.
Mm-hmm. Στον Ιωάννη Θεοτόκη.
Στον Ιωάννη Θεοτόκη.
Ναι.
Μας έχουν βολέψει πάρα πολύ εκεί πέρα.
Στο ιατρείο έχω παρακολουθήσει
κάτι. Και στο ιατρείο, όταν ας πούμε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της αίθουσας, αλλά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και από το Πανεπιστήμιο και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό.
Αυτές οι ομιλίες έχουν προσέλευση που απευθύνονται σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.
Λοιπόν, αυτό εξαρτάται τον ομιλητή, δηλαδή και το θέμα βέβαια, αλλά και τον ομιλητή. Δηλαδή, ένας δημοφιλής ομιλητής πάντα φέρνει περισσότερο κόσμο. Ναι. Αλλά αυτό δεν αποτελεί αντικίνδυνο σε κάποιον που θέλει βήμα να πει ένα δικό του θέμα. Ίσα-ίσα τον προσκαλούμε να έρθει, ναι, και θα έρθουν οι φανατικοί της εταιρείας που είναι πάντα καμιά πενταριά άτομα.
Σταθεροί. Οι εξής 50 σταθεροί.
Μας το ζητάνε. Μας το ζητάνε.
Είπατε πριν ότι πρόκειται για ένα ακριβό χόμπι. Δηλαδή, ναι, σημαίνει ότι κάποιος που ασχολείται με την αστρονομία ως χόμπι πρέπει να έχει και τον δικό του εξοπλισμό ή είναι κάτι που προσφέρει η αστρονομική εταιρεία.
Η αστρονομική εταιρεία έχει σαν περιουσιακό στοιχείο δύο τηλεσκόπια. Τα οποία το ένα το πήραμε πρόγραμμα και το άλλο ήταν μια δωρεά. Βέβαια αυτά είναι ακριβά. Μιλάμε για 6-7 χιλιάρικα, μπορεί να φτάσει και 10 χιλιάρικα. Ένα τηλεσκόπιο, βέβαια καλό τηλεσκόπιο, έτσι, με καλές βάσεις, αυτοματοποιημένο σύστημα, καλούς φακούς. Είναι ένα ακριβό χόμπι. Αλλά δεν είναι εμπόδιο αυτό για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την αστρονομία. Βέβαια άμα μπει και κάπως ενθουσιαστεί τόσο πολύ
και εντρυφήσει
αυτό και θέλει να επενδύσει σε εξοπλισμό, εντάξει, εκεί λίγοι το κάνουν, αλλά δεν είναι χαμένα λεφτά για κανένα λόγο. Είναι κάτι το οποίο τους ολοκληρώνει αυτό. Είναι μια διέξοδος. Και τους καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς που καλύτερα να τα χαλάσουν εκεί πέρα παρά να τα χαλάσουν ακριβό αμάξι,
αυτό
το οποίο μπορεί να το τρακάρουν κιόλα.
Ναι, είναι θέμα προτεραιότητας από ένα σημείο και μετά, διότι αν κάποιος παθιαστεί με ένα χόμπι τόσο πολύ, θα αγοράσει και τον εξοπλισμό, είτε είναι αστρονομία είτε κάποιο άλλο οποιοδήποτε χόμπι.
Αλλά έχει τη δυνατότητα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, να έρθει στην ομάδα παρατήρησης, να παρακολουθεί χωρίς να έχει το δικό του εξοπλισμό. Απλά κοιτάζοντας από τον εξοπλισμό κάποιου άλλου. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί σε αυτά. Δηλαδή, διαθέτουμε τηλεσκόπια για αυτούς τους σκοπούς. Ναι. Για το ευρύ κοινό να έρθει να παρακολουθεί, να γίνουμε μεγαλύτερη οικογένεια.
Και το ευρύ κοινό μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε ομιλία, διάλεξη,
είναι πάντα δράση. Μας.
Ναι, είναι, ναι, πάντα ανοιχτή.
Έχουμε ιστοσελίδα, δική μας ιστοσελίδα επίσημη. Έχουμε...
Η οποία είναι...
astrokorfu.gr.
Ωραία. Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες εκεί, δηλαδή.
Όλες οι πληροφορίες, όλα τα event, όλες οι εκδηλώσεις, τα πάντα. Και έχουμε και στο Facebook το αντίστοιχο στο Astrokorfu, το αντίστοιχο κανάλι μας και εκεί, που ενημερώνουμε τακτικά για τις δράσεις μας.
Πολύ ωραία. Οπότε, όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί εκεί για περισσότερες πληροφορίες, για τις δράσεις σας, για τηλέφωνα επικοινωνίας, mail, οτιδήποτε. Είναι όλα εκεί. Ωραία, κύριε Γουνερόπουλο, θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι σε εσάς, να περάσουμε στον κύριο Μαγιολαδίτη και στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Είναι ένα σωματείο που μετράει πάνω από 100 χρόνια.
Ιδρύθηκε επίσημα το 18, ναι.
Το 18, το 18 και το 27 η αστρονομική, οπότε είναι πολύ κοντινά και τα δύο. Με δράσεις που αφορούν τα μαθηματικά και 40 παραρτήματα από ό,τι διάβαζα σε όλη τη χώρα.
Σωστά.
Ναι. Πόσο παλιό είναι το παράρτημα Κέρκυρας?
Εμείς είμαστε τη δεκαετία του 80 στη μάχη, δηλαδή από τα πρώτα δηλαδή που ιδρύθηκαν.
Με μεγάλη πάνω από 40 χρόνια. Ναι.
Ναι, με μεγάλη ιστορία, με ανθρώπους που όσοι το ξέρουν τους είχαν μαθηματικούς στο σχολείο ή... δηλαδή τα ιδρυτικά στελέχη της Μαθηματικής Εταιρείας είναι σημαίνοντες μαθηματική για την Κέρκυρα. και έχει μια ιστορία δράσεων σχεδόν αδιάκοπα ήδη από τη δεκαετία του 80 και από το 94 και μετά που είχαμε κάνει και το πρώτο συνέδριο στην Κέρκυρα και πιο συστηματικά.
Μάλιστα. Και πού απευθύνεται, είναι ένας χώρος μόνο για ειδικούς, για τους μαθηματικούς ή αφορούν όλους όσους αγαπούν την επιστήμη των μαθηματικών και της λογικής θα πω, γιατί τα μαθηματικά είναι παντού τελικά.
Έτσι είναι και αυτό θα πω πριν από αυτό που είπε ο Χάρης, δηλαδή ότι έχουμε δύο είδους απευθύνσεις. Η πρώτη είναι η πλατιά απεύθυνση που απευθύνεται από παιδιά, από μαθητές μέχρι ενήλικες που τους αρέσουν τα μαθηματικά, που θέλουν να μάθουν για τη μαθηματική παιδεία, που θέλουν να δουν ένα άλλο τρόπο σκέψης, έτσι, να δουν ενδιαφέροντα προβλήματα γιατί απασχολεί τους μαθηματικούς. Και έχουμε και ένα κομμάτι πάντα που είναι οι διαλέξεις μας, οι οποίες απευθύνονται συνήθως σε ένα πιο δικό μας κοινό. Αλλά νομίζω ότι το βασικό μας χαρακτηριστικό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι κυρίως η διαπαιδαγώγηση των παιδιών πάνω στη μαθηματική παιδεία. Το έχουμε δείξει αυτό και μέσα από, και από το ότι και οι διαλέξεις μας έχουν αλλάξει χαρακτήρα, έχουν γίνει διαλέξεις λίγο περισσότερο που απευθύνονται στο πλατή κοινό. Και ταυτόχρονα και φυσικά οι μαθηματικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι έχουν σταθεροποιηθεί και επικνώσει τα τελευταία χρόνια και απευθύνονται πλέον, πιάνουν ένα μεγάλο φάσμα από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο.
Να πούμε λίγο για τους διαγωνισμούς.
Οι διαγωνισμοί, που είναι από τα βασικά κομμάτια της δράσης μας, έχουμε μία σειρά δράσεων. Το πρώτο κομμάτι είναι απευθύνονται οι διαγωνισμοί, οι οποίοι καταλήγουν στο να φτιαχτεί η Εθνική Ομάδα των Μαθηματικών, οπότε ξεκινάνε τοπικά σε κάθε πόλη. Και σιγά σιγά αναπτύσσονται. Έχουμε δηλαδή, ξεκινάμε το διαγωνισμό το Θαλή, που είναι συνήθως το Νοέμβρη και απευθύνεται σε μαθητές από τη Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι την Τρίτη Λυκείου, και ο οποίος έχει δύο φάσεις στη συνέχεια. Είναι ο Ευκλήδης και ο Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης είναι η Εθνική Ολυμπιάδα. Το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε ήδη τώρα στη φάση που περιμένουμε το δεύτερο κομμάτι του διαγωνισμού και τα αποτελέσματά του, που κάθε φορά η Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή παρουσία.
Και καλή παρουσία από ό,τι.
Καλή παρουσία. Το σημαντικό είναι ότι πέρσι είχαμε συμμετοχή και στην Εθνική Ολυμπιάδα, στον Αρχιμίδη, και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή μέσα από αυτή τη δράση και τις προσπάθειες που γίνονται θα δούμε και ένα παιδί να πηγαίνει και παραπέρα. Είχαμε και στο παρελθόν μια κοπέλα η οποία είχε φτάσει μέχρι και στη Βαλκανιάδα στις επόμενες φάσεις. Φυσικά το να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, να μπορέσει να βρεθεί ένα παιδί στην Εθνική Ομάδα Μαθηματικών είναι μια δύσκολη αποστολή, η οποία θέλει πολλή προετοιμασία. Δεν είναι έτσι απλό, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μας, στο κομμάτι της ανίχνευσης των μαθηματικών ταλέντων ή των παιδιών που έχουν κλείσει όχι μόνο στα μαθηματικά αλλά και στις φυσικές επιστήμες, νομίζω έχουμε αρχίσει και εξυπηρετούμε αυτό το σκοπό. Εμείς ως παράρτημα ενισχύουμε αυτό το πράγμα με ένα διαγωνισμό στην πρώτη γυμνασίου που τον έχουμε ονομάσει Κώστας Ζερβός, στο όνομα του συναδέλφου του μαθηματικού, τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Παναγιώτης ο Μαυρονάς, ο οποίος είχε δώσει την ψυχή του για το παράρτημα και με πρωτότυπα προβλήματα και με πολύ μεγάλη δράση. Και νομίζουμε ότι έπρεπε να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, να πω και προσωπικά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με είχε βάλει στη λογική του να ξεκινήσουμε να κάνουμε μαθήματα προετοιμασίας στην Κέρκυρα, αφιλοκερδός, και πράγματι το είχαμε κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια του COVID και ελπίζουμε να συνεχιστεί, γιατί μια άλλη κομμάτι της δράσης μας ακριβώς είναι και τα μαθήματα προετοιμασίας. Γιατί το δύσκολο σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα παιδιά διαγωνίζονται σε θέματα τα οποία δεν είναι ακριβώς τα ύλη του σχολείου. Θέλουμε ακριβώς να εντοπίσουμε τα παιδιά που μπορούν με λίγες γνώσεις να αντιμετωπίσουν προβλήματα που δεν έχουν ξαναδεί. Αυτό είναι ένα εφόδιο ζωής, δηλαδή δεν είναι μόνο εφόδιο μαθηματικών.
Ναι.
Αυτό δείχνει μια ικανότητα επίλυσης προβλήματος στα παιδιά σε άλλο επίπεδο. Και μάλιστα, γι' αυτό λέω ότι εξυπηρετούμε ένα πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους αυτό και την επαγγελματική μετά εξέλιξη και ακριβώς το εύρος της επαγγελματικής σου απεύθυνσης. Η δυνατότητα λύσης προβλημάτων και κατανόησης του προβλήματος και λύσης.
Γι' αυτό, γιατί κάποια φορά όταν λέμε μαθηματικά, λένε μαθηματικά, αυτοί λύνουν προβλήματα, ασκήσεις.
Έχουμε
πολλές φορές στο σχολείο αυτή την αντίληψη.
Ναι. Και τα παιδιά αυτά πώς τα βρίσκετε, δηλαδή έρχονται τα παιδιά σε εσάς, πάτε εσείς με τους διαγωνισμούς και τα ανακαλύπτετε.
Κάθε δυνατό τρόπο.
Γιατί κάπως πρέπει να συναντηθείτε
ακριβώς
με τα παιδιά.
Γι' αυτό λέω ότι προσφέρουμε κάθε είδους διαγωνισμό που μπορούμε να προσφέρουμε. Έχουμε τον online διαγωνισμό που είναι από τη Δευτέρα Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου. Mm-hmm. Είναι ο Πυθαγόρας. Αυτό δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει μέσα τα χρόνια του COVID. Αλλιώς ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Απλά αυτό είναι ένα πρώτο ανεχνητικό εργαλείο. Δεν έχει σκοπό την έννοια του ανταγωνισμού, του διαγωνισμού με την κλασική έννοια. Έχει πιο πολύ να εντοπίσει και ο γονέας, γιατί έρχονται πολλοί γονείς και μου λένε: το παιδί μου είναι καλό στα μαθηματικά. Ωραία. Βάλει το παιδί σου να γράψει, χωρίς βοήθεια, online, να δει ότι έχει αυτές τις δυνατότητες και θα τον εξαναδούμε μπροστά μας εμείς στην πρώτη γυμνασίου. Και ισχύει αυτό. Πολλά παιδιά που τα έχουμε εντοπίσει στον Πυθαγόρα, γι' αυτό λέω ότι τα ανιχνευτικά και τα διαγωνιστικά εργαλεία που έχουμε έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Επίσης, τα τελευταία χρόνια κάνουμε το διαγωνισμό εντός του σχολείου. Λύσαμε ένα πρόβλημα που είχαμε να αποκλείονται παιδιά της επαρχίας, των χωριών, ας πούμε,
της
περιφέρειας.
Της περιφέρειας Κέρκυρας.
Και των παξών. Τώρα έχουμε συμμετέχει τα τελευταία τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια τους παξούς, σταθερά. Αυτό το πετύχαμε με το να πάμε εμείς στα σχολεία. Ήταν μια κίνηση που έκανε η μαθηματική εταιρεία να φύγουμε λίγο από αυτούς που ήδη ξέραν ότι είναι καλοί στα μαθηματικά και να έρθουν σε εμάς και να πάνε να τους εντοπίσουμε. Αυτό τι έχει κινητοποιήσει. Έχει κινητοποιήσει ότι έχουμε 200 τόσα παιδιά που συμμετέχουν μόνο από τα γυμνάσια και τα λύκεια. Έχουμε σύν άλλα 150 παιδιά τα οποία συμμετέχουν από τον Πυθαγόρα. Έχουμε ανοίξει την ομπρέλα δηλαδή της ανίχνευσης σε ένα πολύ πιο μεγάλο βαθμό. Αλλάξαμε τη φύση των θεμάτων. Προσαρμοστήκαμε. Ο Πυθαγόρας είναι διαγωνισμός μαθηματικών ικανοτήτων. Είναι πιο κοντά στα πρότυπα τα διεθνή με την επίλυση προβλήματος, με την εναλλακτική σκέψη σε ζητήματα καθημερινότητας προβλημάτων, τα οποία δεν είναι καθαρά επίλυσης προβλήματος με την έννοια που την είχαμε στο σχολείο εμείς μικροί. Του στυλ,
λύσει την εξίσωση, ας πούμε.
Λύσει την εξίσωση.
Είναι λογικής περισσότερο.
Είναι περισσότερο λογικής, είναι της σύνδεσης με τις άλλες επιστήμες, με τις παρατήρησεις. Για παράδειγμα.
Προσέγγιση κιόλας σε ένα αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Και στον Πυθαγόρα, μάλιστα, τα αποτελέσματα τα δίνουμε και σε διάφορους διαφορετικούς δείχτες. Τι κάνει το παιδί στην επίλυση προβλήματος, στην επίλυση λογικού προβλήματος, στην γεωμετρική αντίληψη. Είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο, για παράδειγμα, θυμάμαι που έβαζε μέσα την απόσταση Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Έπρεπε το παιδί να έχει μια αντίληψη για την απόσταση.
Τι σημαίνει.
Δεν χρειάζεται να την ξέρει ακριβώς, αλλά να καταλάβει. Μιλάμε για χιλιόμετρα, μιλάμε για μέτρα. Ναι, τη τάξη μεγέθους, το οποίο είναι σημαντικό. Το βλέπουμε στην αστρονομική, το βλέπουμε στη φυσική. Επιχειρούμε τη σύνδεση με τις άλλες επιστήμες. Ούτως ή άλλως τα μαθηματικά, ακόμα και στη STEM εκπαίδευση, στη συνδυαστική μάθηση, είναι το βασικό εργαλείο που δίνει και στη μηχανική και στα υπόλοιπα τα βασικά εργαλεία. Και αυτό το πράγμα το έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και το θερινό σχολείο που κάναμε, που απευθύνθηκε και σε καθηγητές σχολείου και σε ένα κομμάτι του πανεπιστημίου, είχε κομμάτι τη διασύνδεση των μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες. Οπότε σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή τα μαθηματικά ως βασική κινητήρια μηχανή, όπως το θεωρώ εγώ στο μυαλό μου, των άλλων επιστημών, και το έχω ζήσει και στο εξωτερικό, δηλαδή ότι τον μαθηματικό τον θέλουν ως τον βασικό άνθρωπο ο οποίος θα δώσει άλλες επιστήμες και θα μπορεί να πετύχει τη διασύνδεση, αυτό σιγά σιγά το δίνουμε στο ευρύ κοινό. Φύγαμε από το κομμάτι του στενού που υπήρχε και μια αντίληψη πολλές φορές, γιατί και εμείς χανόμαστε καμιά φορά στα μαθηματικά, χανόμαστε στα προβλήματά μας.
Ναι, ισχύει αυτό. Άρα έτσι, τα μαθηματικά ναι. Μπορούν να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη ενός ανθρώπου, μπορούν να τον βοηθήσουν
πάρα
και
πολύ
σε αυτό.
Και θεωρώ ότι τα μαθηματικά το τελευταίο διάστημα ακριβώς και στα soft skills που τα ξέρει πάρα πολύ καλά εδώ και ο Παναγιώτης, είναι βασικό εργαλείο.
Ναι.
Είναι εργαλεία τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που αναπτύσσουν τις μαθηματικές δεξιότητες, και γι' αυτό λέω όχι απλά τη γνώση των μαθηματικών μαθηματικές δεξιότητες, είναι παιδιά του γεωμετρικού γραμματισμού, του αριθμητικού γραμματισμού, πλέον δηλαδή έχουν και παρακλάδια στους γραμματισμούς του μαθηματικού γραμματισμού. Είναι παιδιά που έχουν πολύ καλή σταδιοδρομία και συνέχεια, και όχι μόνο στα μαθηματικά, γενικότερα.
Γιατί αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.
Για αυτό γενικότερο μίλησα πριν, ναι. Και λόγω επαγγέλματος και τριβείς με το μετά, που είναι έτσι, πάρα ναι. Πολύ σημαντικό και ξεχωρίζεις τα παιδιά που έχουν καλή μαθηματική βάση, να το πω έτσι. Δεν έχει σημασία πάντα πόσα ξέρουν, σημασία έχει να στερεώνεται κάπου μαθηματικά η γνώση τους, όπως και η φυσική επίσης.
Ακριβώς,
και με αυτό λέω. Το συλλογισμό της δηλαδή, επί του πιο πραγματικού.
Είναι μαθηματική βάση, είναι μαθηματική σκέψη, να μάθω. Να σκέφτομαι με ένα τέτοιο τρόπο.
Ναι, για να μάθω να σκέφτομαι, πρέπει να έχω μια βασική θεωρία πάνω στην οποία θα σκεφτώ.
Τα εργαλεία σκέψη που δίνουν τα μαθηματικά είναι γενικότερα εργαλεία. Τα μαθηματικά δηλαδή συνήθως δεν είναι να τα μάθουμε αυτά καθεαυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος φεύγει, τελειώνει το γυμνάσιο και το λύκειο και θα του μείνει να θυμάται τα διανύσματα, να θυμάται την παραγωγή. Δεν θυμάται κανένας. Να σου το πω δηλαδή ειλικρινά, ας πούμε. Οι φίλοι μου που λένε ότι είναι καλοί στα μαθηματικά θυμούνται ότι είναι δευτεροβάθμια εξίσωση. Μου λένε, θυμάμαι τη διακρίνουσα. Μέχρι εκεί θυμούνται. Για τα μαθηματικά τη πρώτη λύκειου, κανένα γνωστό μου.
Όπως στη φυσική, δι, έφυσον μία επί αλφα.
Ναι, αυτό το.
Αυτοί που θεωρούν ότι είναι καλοί.
Ναι,
ήμουν καλό στα μαθηματικά. Θυμάμαι τη δευτεροβάθμια. Είμαι καλό στη φυσική. Ξέρω το τίποτα. Ναι, μπράβο, ναι. Μέχρι εκεί. Αυτό είναι. Άρα αυτό το εργαλείο που μένει, και γι' αυτό λέω ότι πράγματι η απεύθυνση είναι πολύ πιο πλατιά από το κομμάτι απλά του, είναι η μαθηματική σκέψη. Ο ναι. τρόπος επίλυψης των μαθηματικών, το να δεις, το να λύσεις προβλήματα με το να ψάξεις για παράδειγμα, να ψάξεις να δεις ειδικές περιπτώσεις και αυτό το εργαλείο να σε βοηθήσει να βγάλεις ένα γενικότερο συμπέρασμα. Η ρίζες των μαθηματικών είναι βαθιά μέσα στη φιλοσοφία. Ακόμα και σε μια αντιπαράθεση, σε ένα ζήτημα δομημένης σκέψης και αντιπαράθεσης, η απαγωγή σε άτοπο, η... mm-hmm. μια σειρά εργαλείων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και στη δόμηση του λόγου και στη δόμηση επιχειρημάτων.
Mm. Ισχύει αυτό.
Μου γέννησες μια ερώτηση, απορία, πρόταση. Όλα μαζί. Τι θα μπορούσε να κάνει η μαθηματική εταιρεία με αυτή τη γενικότερη συζήτηση που έχουμε επεκτείνει λίγο πιο βαθιά και με την αστρονομική, για αυτό που λέμε διαβίου μάθηση, όχι την απεύθυνσή της προς την κοινωνία και στον άνθρωπο, τον πολίτη, τον που ανησυχεί mm. και που θέλει να μάθει περισσότερα και να εξασκήσει περισσότερο τη σκέψη του και να λύσει άλλου είδους προβλήματα, χωρίς να είναι σωρά και καλά μαθηματικά, αλλά να είναι λογικής mm. προβλήματα.
Πολύ σωστό.
Θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο
κοινό. Εγώ το εφαρμόζω αυτό. Το εφαρμόζω γιατί ασχολούμαι και με την εκπαίδευση ενηλίκων. Έτσι, ναι, το δουλεύω και στα σχολεία της ευκαιρίας με πολλά χρόνια και εκεί πρέπει να πιάσεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο για παράδειγμα, αλλά είναι και 40-50 χρονών. Mm-hmm. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν να λύνουν εξώς πρώτου βαθμού με την κλασική έννοια. Το βασικό εργαλείο είναι να τους δώσει εφόδια. Επιχειρώ μια προσέγγιση η οποία έχει σχέση και με την ιστορία των μαθηματικών και με τον τρόπο σκέψης και με προβλήματα τα οποία μπορεί να κυκλοφορούν στο ίντερνετ, με τα οποία τα βλέπεις και στο γρίφους, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, αλλά πράγμα, ακόμα, αυτό.
Ακόμα και η ιστορία των μαθηματικών σοκάρει.
Γιατί οι γρίφοι δεν είναι λύθη, πλήθη κέραμη, ατάκτο ερημένη. Είναι δομημένοι και αυτοί. Δηλαδή έχουμε γρίφους Α, Β, Γ.
Έχουμε μια λογιστική, μια λογική πίσω.
Ωραία. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι γρίφοι θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο μιας σειράς μαθημάτων, αν θέλεις, ή προσεγγίσεων που θα γίνονται με ενήλικες.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Η μαθηματική εταιρεία να πει τρεις συναντήσεις των δύο ωρών για να συζητήσουμε αυτού του είδους τους γρίφους.
Ισχύει και είναι ας πούμε και ο λόγος που εγώ στο μαθηματικό όταν βρέθηκα κόλλησα από το μαθηματικό. Δηλαδή το ότι σου λύνει προβλήματα τα οποία βλέπεις ένα στο ρόλεξο και λέει πόσα τρίγωνα βλέπεις στην εικόνα για παράδειγμα. Ναι. Πάντα είχα την απορία, μήπως τα έχω μετρήσει όλα, δεν τα έχω μετρήσει όλα. Τα μαθηματικά μου έδωσαν ένα εργαλείο να ξέρω αν τα έχω μετρήσει όλα για παράδειγμα. Αυτό ήταν μια ικανοποίηση για μένα, ναι, την οποία την κρατάω στη ζωή μου. Και τέτοια αντίστοιχα εργαλεία, τα παιδιά ξέρω βρήκαν χτες στο σχολείο, τα παιδιά, οι ενήλικες μαθητές μου τέλος πάντων. Ένα πρόβλημα που έπρεπε να περάσουν μια γραμμή και να ενώσουν κάποια αντικείμενα.
Σημεία.
Ναι, μια μονοκονδυλιά. Και υπήρχε μια συζήτηση αν αυτό είναι κανονικό ή όχι. Φτάσαμε στη συζήτηση να συζητάμε με παιδιά που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο για κυκλώματα Χάμιλτον και Όιλερ, να τους πω την ιστορία του Όιλερ, για ποιο λόγο αυτό και πώς ο Όιλερ παρατήρησε τις γέφυρες στο Κρόνιγκεν στη Γερμανία το 1700 τόσο που έζησε. Για να καταλήξει να συζητάει για αυτά τα πράγματα. Πήγαμε δηλαδή από τη θεωρία γράφων του Πανεπιστημίου με ένα εκλαϊκευμένο πρόβλημα το οποίο είναι και γνωστό, για να πάρουν τα κεντρικά. Αυτό θα το μεταφέρουν στα παιδιά τους, θα το μεταφέρουν σε μια συζήτηση.
Ναι, και θα εφαρμόσουν στη ζωή τους ενδεχομένως κάποια στιγμή.
Επίσης, άρα... να προσθέσω εδώ πέρα ότι η επίλυση μαθηματικών γρίφων δεν κάνει τον άνθρωπο να παθαίνει τόσο εύκολα Αλτσχάιμερ.
Ναι. Ισχύει για, αυτό.
Γιατί δουλεύει το μυαλό. Και εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους όσους είναι σε μια ηλικία πρεσβύτερη.
Σουντόκου λύνουν.
Σουντόκου έχουν μαθηματική λογική από πίσω.
Ναι, σουντόκου, σκάκι. Οπότε θα κάνει η μαθηματική εταιρεία 5 συναντήσεις αντί Αλτσχάιμερ.
Έτσι. Θα μπορούσαμε, ναι. Θα μπορούσαμε, ναι.
Άρα... ενώ για πολλές...
3 εβδομάδες για να μείνετε μακριά από την άνοια.
Αυτό.
Ναι.
Είναι ναι, μεθόδος που το προτείνουν όλοι.
Και στο τέλος θα κάνω και μια παρατήρηση.
Μας το έχετε πρόγραμμα.
Αστρονομική εννοώ. Η τεστ.
Παρατήρηση αστρονομική. Για να κερδίσει και κάτι αστρονομική εταιρεία.
Για να γίνει ένα συνδυασμός. Άρα, ενώ για πολλούς τα μαθηματικά σταματούν στο σχολείο, η απάντηση στην ερώτηση, μάλλον στην πρόταση, εγώ δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τα μαθηματικά. Ποια είναι.
Αυτό είναι το κλασικό. Το ναι. ζούμε κάθε μέρα. Ναι. Κάθε,
δεν μου αρέσουν καθόλου τα μαθηματικά.
Όπως... Καλημέρα την κάλυψε. Είμαι μαθηματικό, αλλά τα μαθηματικά τα πήγαινε καλά.
Φυσικό η χημεία λίγο πήγαινε καλύτερα.
Εδώ μια παρένθεση. Του μαθηματικού του έχουν για ιδιοφυγίε, του φυσικού του έχουν για τρελού. Κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί αυτό το πράγμα και να πούμε ότι είναι για τον άνθρωπο, για το μέσο άνθρωπο αυτά τα πράγματα.
Νομίζω ότι η απάντηση είναι, και αυτό λέω και στα παιδιά, ότι. Δεν διαβάζεις μαθηματικά για να ικανοποιήσεις το μαθηματικό σου, ούτε για να ικανοποιήσεις να λύσεις την άσκηση. Γιατί ειδικά οι ασκήσεις που κάνουμε, ειδικά στο σχολείο, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν βρίσκουν εφαρμογή στην πραγματικότητα. Από τη μία μεριά θέλει και μια προσπάθεια να το συνδέσουμε με ένα πραγματικό πρόβλημα. Γιατί εγώ είμαι μεγάλο φαν του real life problem solving.
Ναι.
Έτσι, να μιλήσω και λίγο αγγλικά έτσι. Mm-hmm. Αλλά το άλλο σημαντικό είναι ότι και τα παιδιά πρέπει να το δούνε ως βοήθεια της ανάπτυξης της σκέψης τους και της ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς τους. Και εδώ είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή ότι αυτό το εργαλείο δεν είναι εργαλείο το οποίο θα μείνει στα μαθηματικά. Τα μαθηματικά δεν έρχονται όπως η καλλιέργεια της γλώσσας. Τα φιλολογικά δεν είναι απλά για να γράψει καλή ορθογραφία. Είναι ακριβώς για να αναπτύξει και έναν τρόπο ομιλίας και έναν τρόπο επιχειρήματος. Και γι' αυτό ας πούμε κάνουμε τα κείμενα. Δηλαδή θα κάνουμε μόνο γλώσσα για παράδειγμα. Και τα μαθηματικά, αν θέλαμε μόνο να λύσουμε προβλήματα, γιατί διαβάζω και εγώ το memes. Κάτι λέει άλλη μια μέρα λέει που δεν μου χρειάστηκε το πυθαγόριο θεώρημα.
Δεν έχει να κάνει και με το μυαλό του καθενός. Δηλαδή, λέγαμε παλιά, αυτός έχει
μαθηματικό
μυαλό, αυτός έχει θεωρητικό μυαλό. Και είχα παρατηρήσει, όταν ήμουνα εγώ μαθήτρια, ότι οι πρωτοδεσμίτες τότε, που είχαν τα μαθηματικά...
Και εγώ τις πρώτες δέσμες
μετά. Ωραία. Ήταν πάρα πολύ καλή στα αρχαία στο άγνωστο κείμενο που είπατε πριν. Ότι τα μαθηματικά είναι και στη φιλοσοφία μέσα και
δομή,
στα κείμενα.
Έχει δομή.
Ενώ οι τριτοδεσμίτες δεν τα καταλαβαίνουν.
Δεν ήταν ποτέ.
Ούτε τα μαθηματικά, εντάξει, ούτε τα φυσική. Θέλω να πω, δεν έχει να κάνει και με το.
Έχει, ναι.
Εδώ με τις δυνατότητες του καθενός.
Μια δυναμία των Παντελληνίων για μένα, η οποία είναι πολύ μεγάλη.
Εντάξει, τώρα λέω για πολλά χρόνια πίσω.
Ναι,
βέβαια.
Αλλά αυτό παραμένει. Είναι ένα πράγμα το οποίο διαιωνίζεται. Γιατί από τη μία μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο θα κάνει πρωτοποριακές δράσεις, που θα βάλει την αστρονομία για παράδειγμα και τα διαδραστικά εργαστήρια, και αυτό βλέπουμε τα αποτελέσματα τα μαθησιακά, τα πολύ σημαντικά, στο σημείο που λέει εδώ ο Χάρης ο Γουναρόπουλος, δεν φεύγουν τα παιδιά γιατί ενθουσιάζονται, και τελικά πηγαίνουμε και τα εξετάζουμε με ένα σύστημα το οποίο δίνει βάση που στη μέθοδο, και αναγκαστικά λόγω της μεθόδου υπάρχουν τα cheat codes, δηλαδή τι, παπαγαλία. Θυμάμαι εγώ από την πρώτη δέσμη που λέτε κι εσείς, βλέπω μεγαδικό, αντικαθιστώ. Αντικατάσταση για να είμαστε σίγουροι. Αυτό. Βλέπεις το τάδε θεώρημα, θα τα πάρεις όλο στο πρώτο μέρος και θα παραγωγήσεις. Αν τα ακούνε οι μαθητές στη τρίτη ηλικία, ξέρουν καλά πολύ καλά τι λέω.
Ναι.
Μόνο μέθοδος. Καμία είδους ανάπτυξης. Όσες φορές πήγε να γίνει ανάπτυξη στις Πανελλήνιες, τρομάξανε όλοι. Πάθανε μέχρι, όταν, η πρώτη φορά που μπήκε το αντιπαράδειγμα, το οποίο συζητάγαμε, το οποίο έχει αυτές τις βαθιές ρίζες στη φιλοσοφία. Εδώ υπήρχαν ακόμα και συνάδελφοι που αμφισβητούσαν κατά πόσο είναι νόμιμο να μπαίνει αντιπαράδειγμα στις Πανελλήνιες. Γιατί λέει εδώ πέρα ξεφεύγουμε από τα όρια. Εδώ είναι οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος που καταλήγει πού, στις Πανελλήνιες.
Άρα θα μπορούσε ένα θεωρητικό μυαλό να εκπαιδευτεί.
Σαφώς θα μπορούσε.
Στα μαθηματικά ή στη φυσική.
Γιατί δεν πρέπει να είναι θεωρητικό και η χημεία μαθηματικό, ας πούμε, και να μην λέμε ένα ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή
να σας
κάτι το οποίο είναι. Το ένα είναι που θυμήθηκα πάλι τον Κώστα, τον Ζερβό, που τον θυμήθηκε και εσύ. Και, όταν κάναμε μια συζήτηση ολόκληρη για το αντιπαράδειγμα, δηλαδή, και μάλιστα το ένασμα ήταν ένα διαγώνισμα που κάποιο παιδί σε παιδικό μου θέμα φυσικής είχε γράψει αντιπαράδειγμα σε κάποια πρόταση και είπε όχι, συμβαίνει και αυτό, και συζητούσαμε κατά πόσο αυτό το αντιπαράδειγμα ολοκληρώνει μια αποδεικτική μέθοδο. Είναι το προηγούμενο που έλεγε και ο Μάριος και είπατε. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε νοηματοδότηση στην εκπαίδευση. Δηλαδή δεν υπάρχει σαφές νόημα. Δεν ξέρει, το παιδί δεν ξέρει παρά μόνο ότι αυτά που κάνει έχουν ένα πρακτικό όφελος. Ποιο είναι να μπω στο πανεπιστήμιο και τι είναι αυτό, να βρω δουλειά. Ναι, ο βαθμός που θα πάρω, ο οποίος πολύ, πολύ κοντά είναι στην ιδέα του να μπω στο πανεπιστήμιο ή να προοδεύσω έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρει γιατί γίνεται όλο αυτό, δεν ξέρει πού θα το χρησιμοποιήσει, δεν του έχει γίνει ποτέ νήξη, μα ποτέ νήξη, εκτός από κάποιους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς που θα το συζητήσουν αυτό και θα το συνδυάσουν με κάτι και θα πούνε και μια ιστοριούλα, θα έχουν μια αφήγηση άλλη δηλαδή, και θα πούνε και μια ιστοριούλα στον πίνακα γιατί ισχύει το ένα ή το άλλο και πού το συνάντησε η ιστορία ο άνθρωπος. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο νόημα τώρα το κάνουμε αυτό για αυτό το λόγο. Ναι. Οπότε γιατί το περιμένουμε να ξεκολλήσουν από εκεί τα παιδιά και να προχωρήσουν στις επιστήμες. Κάποιοι που, που ξεκολλάνε, έτσι ξεκολλάνε πέρα από το σχολείο, πέρα από το λύκειο.
Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αλλάζουν οι αντιλήψεις και στέλνουν τα παιδιά τους στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Αυτό είναι μια αντίληψη. Γιατί για πρώτη φορά μπαίνεις σε μια αίθουσα να γράψεις για μία, δύο, τρεις ώρες. Χωρίς όφελος βαθμού, για παράδειγμα. Χωρίς όφελος να σπάσει η αντίληψη
αυτό
που μου σηκώνει χέρι και μου λέει: κύριε, αυτό να το μάθουμε είναι εκτός ύλης.
Ναι.
Μια πολύ κακή αντίληψη για το. Άρα, οτιδήποτε δεν είναι στις εξετάσεις, δεν χρειάζεται να το μάθω.
Άρα σιγά σιγά αρχίζει και διαλύεται αυτή.
Και το μάθημα. Είμαι πολύ αισιόδοξο σε αυτό το κομμάτι.
Τα παιδιά της Τρίτης, της μισής Δευτέρας, άντε της Δευτέρας και της Τρίτης, για να το πάρω, να το κάνω πιο έντονο, ασχολούνται με τέσσερα μαθήματα ο καθένας. Αναλόγως στην κατεύθυνση που είσαι και τις εξετάσεις που θα δώσεις. Άντε και μια αγγλικά. Άντε και το ελεύθερο και το γραμμικό. Άντε και τα αγωνίσματα. Λοιπόν, αυτό προφανώς και φτιάχνει. Δεν φτιάχνει μεθαυριανούς σύγχρονους επαγγελματίες, να το πω έτσι. Γιατί όλοι πάνε σε να προχωρήσουν
κάπου. Αλλά στα παιδιά σπάει σιγά σιγά. Δηλαδή πλέον δεν λένε να πάω στην αστρονομική για να χάσω μάθημα. Πάω στην αστρονομική
αυτά
για να μάθω κάτι ενδιαφέρον.
Ναι, ναι,
αυτό που πάνε. Να σπάσει και στην κοινωνία και στους γονείς.
Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
Που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Να πηγαίνουν με χαρά. Όχι να βλέπουν και να λένε: α, ωραία, να η ευκαιρία, αυτό είναι εκτός ύλης, άρα κλείνω τα αυτιά μου τώρα.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που ακούμε.
Και καλά κάνετε, παιδιά, που τα ασχολείστε, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ, θεωρώ, έχει πολύ βάθος η ενασχόλησή σας αυτή και πολλαπλό όφελος.
Κάτι ήθελα να πει πριν ο κύριος.
Αυτό που ήθελα να πω για το θεωρητικό και για το μαθηματικό μυαλό, από τη θεωρητική κατεύθυνση δεν περνάνε οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι έχουν μαθηματική λογική.
Και οι ψυχολόγοι, μπράβο, έχεις δίκιο.
Δηλαδή, όταν είναι να κάνουν μια δίκη, είναι να δικάσουν κάτι, ας πούμε, να υπερασπιστούν, σε λογικά συμπεράσματα βασίζονται. Οπότε δεν είναι ξεκομμένο.
Είναι μαθηματικά χωρίς να ξέρουν ότι είναι μαθηματικά.
Ακριβώς. Είναι το περίβλημα. Που το περίβλημα είναι η λογική σκέψη. Δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος, ας πούμε, χωρίς λογική σκέψη. Είναι τρελός.
Όμως το πεις μαθηματικά όμως.
Ναι.
Δεν είμαι γι' αυτό.
Γιατί έχει μπει στη λογική μαθηματικά σχολείου που είναι επίλυση προβλημάτων, που είναι αγώνας για τις ίσον αριθμοί, ναι, ίσον πανελλήνιες, που αυτό καταπιέζει πάρα πολύ τα παιδιά. Και εντάξει, και άλλες φυσικές επιστήμες, δηλαδή οτιδήποτε διδάσκονται στο σχολείο, πρακτικά δεν τους χρησιμεύει στη ζωή. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσει ο άλλος, καθώς οδηγεί, το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ή τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, το έχει ξεχάσει ήδη εμπειρικά. Αλλά δεν είναι κρίμα με το συνδέσει αυτό. Δεν είναι κρίμα με το συνδέσει αυτό που μαθαίνει με αυτό που ζει.
Σωστό.
Το πώς κάνει ποδήλατο, η ισορροπία του. Το πώς, ας πούμε, στερώνει πράγματα και στέκονται και δεν πέφτουν. Δηλαδή, είναι πολλά τα πράγματα.
Βασικά καθημερινά πράγματα.
Τα οποία μας διαμορφώνουν το μυαλό μας. Και δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αποκόψει αυτή τη λογική της σύνδεσης. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν εμπειρικές όλες αυτές τις γνώσεις. Είχαν γεωμετρία, είχαν φιλοσοφία, είχαν μουσική, είχαν τέχνες.
Γιατί δεν τα είχαν ξεχωριστά. Ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
Γιατί είχαν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, για να έχουν ένα ολοκληρωμένο πολίτη. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε εχμές από κατευθύνσεις και από προσωπικότητες και από μυαλά και λέμε αυτός είναι η διάνοια μαθηματική, αυτός είναι η διάνοια
ιατρική. Και γι' αυτό χάρηκα πολύ πέρσι που κάναμε με την αστρονομική, που ήταν εκεί μαθηματική, στο διαγωνισμό ρομποτικής που έγινε στην Κέρκυρα, στο περιφερειακό, και ήρθε και η αστρονομική για αστροπαρατήρηση και είχαμε και τη μαθηματική εταιρεία εκεί, οπότε καταφέραμε να συνδέσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κάνουμε και φέτος. Εδώ το λέμε στον αέρα με το, με το
οπότε
Χάρη.
Οπότε συνεργάζονται.
Ναι, βέβαια. Συνεργάζονται.
Η αστρονομική με τη μαθηματική και προσβλέπεται και σε μελλοντικές συνεργασίες.
Ναι, εδώ πέρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Μάριο και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουμε τη δυνατότητα. Ήμασταν και πριν φίλοι, πριν τις ιδιότητες σαν αστρονομική εταιρεία και σαν μαθηματική εταιρεία. Οπότε συζητούσαμε διάφορα με τον Μάριο. Και τώρα είναι ευκαιρία που είμαστε μέσα σε αυτά τα πράγματα να μπορούμε να φτιάξουμε γέφυρες μεταξύ των επιστημών.
Σωστά. Τι άλλες δράσεις διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, τοπικές, πανελλαδικές, εκτός από τους μαθητικούς μαθηματικούς διαγωνισμούς?
Έχουμε και εμείς τις διαλέξεις, οι οποίες είναι κάποιες εκλεκτικές και έχουν μια απεύθυνση. Έχουμε και τις πιο εξειδικευμένες ομιλίες, φυσικά, που αφαιρούν μια φορά ποδιά ζητήματα. Κάθε χρόνο γίνεται το συνέδριο μαθηματικής παιδείας. Με πολύ ενδιαφέρον φέτος έγινε στα Γιάννενα με θέμα και την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαπλοκή της σε σχέση με την διδασκαλία των μαθηματικών και πώς αλλάζει αυτά τα πράγματα. Να σου πω μόνο χαρακτηριστικά ότι από τις δύο δικές μου ομιλίες που είχαν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, η μία είχε σχέση και με το πώς τα γλωσσικά μοντέλα επιλύουν τα θέματα των Πανελληνίων, για παράδειγμα, ή τα θέματα των μαθηματικών διαγωνισμών, δηλαδή να δούμε και πόσο σε επίπεδο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το κομμάτι, και φυσικά και το κομμάτι της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Και γι' αυτό εμείς θα διεκδικήσουμε και το συνέδριο στην Κέρκυρα το 27.
Ναι,
τώρα το Φλεβάρι θα καταθέσει και η πρόταση στο παράρτημα, επίσημα, αφού εξασφαλίσει και ότι έχει και τη συνένεση των τοπικών φορέων, ήδη έχει γίνει μια πρώτη εκπρούση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάμιας Κέρκυρας, έχουμε το OK, με το Δήμο Κέρκυρας έχουμε το OK, θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο επαφών. Μιλήσαμε και ανεπίσημα και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Άνθεη, και θα προχωρήσουμε και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ένα κομμάτι το δράσεων είναι και το εκπαιδευτικό και στους εκπαιδευτικούς καθηγητές, είτε ένα σχολείο είτε εκτός σχολείου. Να πω ότι μόνο είχαμε κάνει και το θερινό σχολείο και τέτοιου τους δράσεις, οι οποίες όλες αυτές συνθέτουν αυτό το κλίμα. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο των δράσεων μας, δηλαδή η προαγωγή των μαθηματικών και όχι μόνο τα τεχνευτικά εργαλεία στους μαθητές, αλλά και να δώσουμε και εργαλεία στους συναδέλφους.
Βέβαια. Και οι εκλεκευμένες ομιλίες που είπατε πριν, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να τις παρακολουθήσει.
Ναι, ναι,
είναι θεματικές ή κάθε φορά είναι και διαφορετικό το θέμα?
Όχι, θεωρητικής κατεύθυνσης.
Είναι. Άρα εγώ δεν μπορώ να πάω.
Και όμως, μία ομιλία που έχω κάνει εγώ παλιότερα ήταν για τα 3 λεπτά προβλήματα της αρχαιότητας, το οποίο είχε. Οπότε έχει κυρίως και ένα ιστορικό χαρακτήρα. Και είχαμε βάλει, αλλά μας έκοψε ο COVID, οπότε το έχουμε σαν ερωτηματικό, για τη ζωή της Ιπατίας, της Αλεξανδρινής.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο είναι και δύσκολο θέμα, γιατί για την Ιπατία δεν υπάρχουν και πολλές πηγές.
Ναι.
Και για τους Αλεξανδρινούς μαθηματικούς έχει πολύ ενδιαφέρον. Από αυτή την άποψη υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Και μια άλλη ομιλία που έχω κάνει πάλι ήταν θέμα η κρυπτογραφία στο έργο του Edgar Allan Poe. Στο παρελθόν. Το οποίο έχει σχέση με τη λογοτεχνία. Στην Κέρκυρα έχουμε φέρει και τον Τεύχρο Μιχαηλίδη στο παρελθόν. Σπουδαίο συγγραφέα μαθηματικών μυθιστηρωμάτων, ο οποίος έβαλε πάρα πολύ το κομμάτι της εκλεκευμένης, γιατί για πρώτη φορά τα μαθηματικά γίνονται επίκεντρο, όχι για πρώτη φορά, εντάξει, αλλά έτσι σε πιο μαζικό επίπεδο, θα έλεγα, ακόμα και του ντετεκτιβίστικου, του αστυνομικού μυθιστορήματος, το οποίο πάει πολύ πίσω στον χρόνο. Έτσι,
και με το παπαγάλου.
Ναι, το θέμα του παπαγάλου, πάει με την εικασία του Γκόλμπαχ.
Οι ομιλίες που γίνονται.
Όπου βρούμε χώρο. Τώρα, πολύ δυνατό, ευτυχώς είναι το τέταρτο λύκειο και ευχαριστούμε και τον Διευθυντή για την παραχώρηση και για τα διάφορα σεμινάρια μορφωτικά που κάνουμε.
Ναι.
Στη δημόσια βιβλιοθήκη έχουμε κάνει στο παρελθόν. Όπου βρούμε χώρο, γιατί υπάρχει και το πρόβλημα το χτηριακό, το οποίο εμείς δυστυχώς δεν. Ενώ και τα μαθήματα προσφέραμε, δυστυχώς τώρα λίγο τις μη χρήσεις του χώρου δεν μπορούν να γίνουν.
Θα φύγετε και εσείς και η μαθηματική
φεύγει. Και η αστρονομική φεύγει και η μαθηματική φεύγει.
Από τον όροφο όλο του δημοτικού
θεάτρου. Μας έχει παραχωρηθεί ήδη από τη δεκαετία του 90.
Ναι. Οπότε είστε όλοι ουσιαστικά σε αναζήτηση χώρου και θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
Στιγμή να γίνει κάτι γενικώς αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν μπορούσε
ένας
τοπικός φορέας, είτε αυτός λέγεται δήμος, είτε λέγεται περιφέρεια, πιθανόν με κάποιο πρόγραμμα, ένα από τα οικήματα που έχει ο Δήμος που είναι των αδελφάτων και που
υπάρχουν. Μιλάμε για πολιτιστικά σωματεία με πολύ μεγάλη
συνεισφορά. Να στεγάσει τα πολιτιστικά σωματεία που έχουν μια ιστορία, η οποία αποδεικνύεται από τη δράση τους, από τα χρόνια που υπάρχουν, ότι την προσφορά που κάνετε. Τώρα εσείς μιλάμε για δύο φορείς που κάνετε ένα σωρό εκδηλώσεις.
Με μεγάλη προσφορά.
Μήπως μπορούσε να υπάρχει ένας
χώρος.
Να υπάρχει ένας χώρος που να φιλοξενήσει τα γραφεία, να φιλοξενήσει τη βιβλιοθήκη
τους. Το αρχείο τους, βέβαια.
Τη βιβλιοθήκη
σας. Η οποία θα μπορούσε να είναι και δανειστική.
Το χώρο των συνεδριάσεων, των συνελεύσεων.
Η δικιά μας βιβλιοθήκη έχει καταλογραφηθεί σε ένα μεγάλο κομμάτι και ήταν δανειστική για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό από ερευνητές, από συναδέλφους μαθηματικούς, από μαθητές. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένας χώρος όπως ακόμα και τα παιδιά να κάνουν, να είναι σε ένα χώρο και να
και της μαθηματικής εταιρείας και της αστρονομικής εταιρείας.
Ναι, δηλαδή αυτό προϋποθέτει, γιατί ίσως αυτό που συζητάμε τώρα δώσει μια λύση.
Μακάρι.
Σε πολλά θέματα. Ίσως και μάλιστα αυτό κάνει ένα επιστημονικό κέντρο μέσα στην πόλη, όπου όλοι θα μπορούν να πηγαίνουν, να ακούνε, να συζητάνε και διάφορα τέτοια.
Μήπως αυτό σταθεί σαν αφορμή τελικά να βγει σε καλό
Μακάρι.
Να βρεθεί ένας χώρος, όπως λέει ο Παναγιώτης, να στεγάσει την αστρονομική, τη μαθηματική εταιρεία, τον Όμιλο Σατρικίου νομίζω και όλος ο όροφος.
Εγώ να σας πω το εξής, μια τοποθέτηση ας πούμε, είναι ότι ο τόπος μας η Κέρκυρα φιλοξενούσε πολλούς αιώνες, πολλά πολιτιστικά δρόμενα και μπορούμε να πούμε έτσι κάπως με μια υπερηφάνεια ότι είμαστε και ο τόπος που εξάγει πολιτισμό και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάποτε το κάναμε. Τώρα έχουν απομείνει ένα σωρό οργανώσεις οι οποίες προσφέρουν πολιτισμικό έργο εντελώς αφιλοκερδώς και δεν μπορούν να έχουν μια στήριξη από την τοπική κοινότητα. Και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Είχαμε χτυπήσει και την πόρτα του Δήμου και της Περιφέρειας, δεν μας έδωσαν απλά πράγματα για να, όχι για να αγοράσουμε απανάκριβα πράγματα, για να συντηρήσουν τον εξοπλισμό μας. Και το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εκτεθειμένοι χωρίς κάπου να στεγαζόμαστε,
είναι τεράστιο, ξέρετε πώς...
είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι και υπαρξιακό το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποια στιγμή χωρίς τόπο δεν θα μπορούμε να έχουμε και δράση.
Υπάρξη.
Ήπαρξη.
Ναι. Μόνο εμείς τα βιβλία που δίνουμε στα παιδιά, τα βραβεία, τα δώρα, είναι από τις συνδρομές των συναδέλφων. Ναι. Και ένα κομμάτι πλέον έχει σωθεί χάρη ουσιαστικά πάλι στους μαθητές που χρηματοδοτούν τον εαυτό τους μέσω του διαγωνισμού του Πυθαγόρα.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή είναι μια τέτοια κατάσταση, η οποία. Που μιλάμε τώρα απλά για κάποια βιβλία για να οργανωθεί μια. Αυτό, για να, ειδικά το να φέρουμε ομιλητές, είναι χάρη στα χρήματα συναδέλφων και με πάρα πολύ κόπο και προσυνδρομές.
Ναι.
Συγχωρείτε που θα το πω, αλλά τελικά αυτό δεν. Η ενίσχυση αυτή δεν είναι θέμα ενός απρόσωπου κράτους. Είναι θέμα προσωπικά της τοπικής, οποιασδήποτε τοπικής, αυτοδιοικητικής
αρχής.
Γιατί απευθύνεται στους πολίτες της. Και απευθύνεται στους πολίτες της με το πώς θα μεγαλώσει το επίπεδο, θα αυξηθεί το επίπεδο της γνώσης, της σχέσης με την επιστήμη, την προοπτική,
τα
παιδιά.
Τους ενδιαφέρει,
εάν τους ενδιαφέρει, εάν πραγματικά τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να φτιάξουν μια στέγη επιστημών και πολιτισμού σε ένα κτίριο το οποίο να το χρηματοδοτήσουν πιλωτικά, ουσιαστικά, με οποιοδήποτε τρόπο.
Εγώ βλέπω πάντως ότι η Κέρκυρα διώχνει τους φοιτητές της, ένεκα του τουρισμού. Δηλαδή δεν έχουμε σπίτια να μείνουν οι φοιτητές τώρα αυτή τη στιγμή. Και ο μοναδικός τρόπος που είχε περιφερειακά πανεπιστήμια και μόνο πανεπιστήμια χωρίς ΤΕΗ παλιότερα ήταν η Κέρκυρα. Δηλαδή και σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι και καταφέρνουμε με τις δράσεις μας να τους διώχνουμε όλους. Είναι θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να
συζητήσουμε. Είμαστε σωστοί υπηρέτες των τουριστών.
Θα έπρεπε να τα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα που τίθεται. Αλλά το ότι περνάει κρίση η εκπαίδευση και όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικά προγράμματα του τόπου μας είναι δεδομένο, είναι γεγονός.
Εσείς όμως είστε εδώ γιατί ακριβώς κάνετε κάτι απέναντι σε όλα αυτά.
Το αντιπαράδειγμα. Αυτό λέγαμε για πριν.
Και θα ήθελα να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τι μπορούν να προσφέρουν τα μαθηματικά και η αστρονομία που δεν προσφέρεται ούτε στο σχολείο ούτε στο πανεπιστήμιο?
Καταρχήν, κατά δική μου άποψη...
Να το κάνουμε σαν συμπέρασμα.
Είναι ουσιαστικά εφαρμοσμένη γνώση για μένα. Και είναι κάτι το οποίο αν δεν είχες τη δυνατότητα να το βρεις σαν φοιτητής ή να το βρεις με κάποιες ομάδες ψάχνοντας από μόνος, εδώ υπάρχουν οργανισμοί, ομάδες που σε βοηθάνε. Για μένα υπάρχει παντοτινή σύνδεση των μαθηματικών με την αστρονομία. Η πρώτη μαθηματική ήταν αστρονόμοι, η πρώτη αστρονόμοι ήταν μαθηματική. Δηλαδή δεν ξεχώριζαν αυτά στην αρχαιότητα. Και τα περισσότερα, οι καλύτερες μετρήσεις, ας πούμε, ο ορισμός της μέτρησης είχε εφαρμογή και στο ουράνιο στερέωμα. Δηλαδή το πώς μετακινούνται τα κάθε αστεράκι, πώς μετακινείται ο ουρανός, πώς μετακινείται ο κάθε πλανήτης, ποιος είναι πλανήτης και ποιος είναι απλανής. Ουσιαστικά η μαθηματική λογική με τη γεωμετρία.
Απλά θέλω να πω ότι γενικότερα νομίζω ότι ανοίγουμε ορίζοντες στους ανθρώπους και αυτή η καλλιέργεια είναι που προωθεί μια κοινωνία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τέτοιες δράσεις, τέτοια σωματεία όπως η ενασχόληση με την αστρονομία, η ενασχόληση με τα μαθηματικά, με τις φυσικές επιστήμες γενικότερα, είναι κάτι που προάγει τον άνθρωπο και τον καλυτερεύει, όπως ακριβώς ή ενασχόληση με την τέχνη.
Σε τι τέχνη. Ετοιμάζει για το μέλλον που όλοι λένε και
βλέπουν. Ένα μικρό παράδειγμα. Ένα μικρό παράδειγμα. Ο Ερατοσθένης ήταν παλιά μαθηματικός, ο αρχαίος μαθηματικός. Λοιπόν, το ότι η γη είναι στρογγυλή το ξέρουμε πλέον. Εντάξει. Τότε στην αρχαιότητα μπόρεσε και το μέτρησε με μαθηματική λογική. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρατήρησε ουράνια αντικείμενα, τον ήλιο, τη γη. Και είπε, δεδομένου ότι η γη είναι σφαιρική, μπορώ να σου βρω πόσο με μαθηματική λογική, έτσι, γεωμετρία, απλά μετρώντας γεωμετρικά. Και τις μεγάλες αποστάσεις είχε νόημα και πώς τις μέτρησε, γιατί τότε δεν μπορούσαν να τα μετρήσουν εύκολα. Δεν είχαν GPS όπως είπαμε. Είχαν μια ρόδα που κυλούσε, οπότε είχε μέσα και φυσική όλο αυτό. Λοιπόν, όλες οι επιστήμες συνεργάστηκαν. Λοιπόν, απέδειξαν όχι μόνο ότι η γη είναι στρογγυλή, αλλά και πόσο είναι και η ακτίνα της και η περίμετρός της.
Αυτό είναι εντυπωσιακό με τα δεδομένα τη εποχή.
Ουσιαστικά σε πολλά σχολεία, εγώ του παρακινώ να κάνουν το πείραμα του Ερατοσθένη.
Το έχουμε κάνει. Η αστρονομική εταιρεία με τα σχολεία και με του μαθηματικού είχε έρθει σε επαφή ακριβώ για αυτό το πείραμα. Οπότε έχουμε κάνει ήδη δράσει που να διοχετεύουμε αυτή τη γνώση στο κοινό, η οποία είναι και εμπειρική.
Ωραία, εγώ θα να κρατήσουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, στις δράσεις σας, στις προσπάθειές σας που είναι τεράστιες από ό,τι ακούσαμε. Κύριος Χάρης Γουναρόπουλος από την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, κύριος Μάριος Μαγιολαδίτης από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, από όλους εμάς, τον Παναγιώτη Μαυρονά, Ελένη Παπαϊωάννου στα μικρόφωνα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
Γεια χαρά σας.